tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel kohtumõistjate raamatu 14. ja 15. peatüki, kus kuuleme kohtumõistja Simsoni iseäralikest vägitegudest.
Eelmises saates vaatlesime Simsoni sündimisega seotud tähelepanuväärseid sündmusi. Issanda ingel andis kaua lasteta elanud abielupaarile teada, et nad saavad poja, kes on sündimisest saadik Nasiir, ehk täiesti eriliselt Issanda tööle eraldatud mees. Ingel ütles, et see pois teeb algust rahva vabastamisega vilistite surve alt. Vilistitega oli raskem toime tulla kui näiteks ammonlaste või miidianlastega. Viimased tulid enamasti sõjaliselt rünnates ja siis oli selge, et tegemist on sõjaga. Vilistid see vastu kasutasid enamasti teistsugust salakavalamat taktikat. Nad imbusid Jumala rahva hulka, kasutades ära kaubandussidemeid ja sega abielusid. Vähemalt esialgu ei käitunud nad iisraellaste suhtes ka väga võimukalt. Ehkki nad hoidsid oma võimu all nii juudat kui ka Daani, näib, et need suguharud ise sellele väga vastu ei seisnudki. See ilmneb selgelt siis, kui iisraellased Simsonit vilistite vastu võitlemise eest noomivad. Sellise apaatia valitsedes ilmub lavale Simson ja alustab ühe mehe sõda võimulolijate vastu. Aga miks oli siis tarvis vilistite vastu üldse sõdida, kui nad olid nii toredad inimesed? Meie kaasaeg meenutab mitmes suhtes Simsoni aegset Iisraeli. Piibli üks selgeid sõnumeid on, et viimastel aegadel tabab kristlaskonda unisus. Ei ole suuri ususõdasid ja kusagil ei ole selgeid vaenlasi, vaid kõikjal valitseb üldine aktsepteerimine. Kui keegi hakkab kusagil pasunat puhuma, et magajad ärkaksid, vaigistatakse ta varsti. Mitte küll vägivaldselt, vaid manitsedes teda mõistlikkusele, arusaamisele ja sallivusele. Teravad nurgad tuleb maha lihvida, et kõigil oleks tore elada ja et okasroosikese und miski ei häiriks. Muidugi siin ja seal mõni tõmbleb, üritades teisi ärkvel hoida, aga need on erandjuhtumid, mis upuvad suures ükskõiksuse hoovuses. Peale selle ei ole suurim probleem vist isegi selles, et kristlaskond näib rahulikult uinuvat, vaid selles, et ma isegi teen seda sama. Vastuvoolu ujuda on ju raske. Simsoni ajalgi teadis rahvas küll, et ta oli tegelikult kutsutud elama vabana osaduses Jumalaga. Aga nende üle valitsejad tundusid nii meeldivad, et neile nagu ei sobinud vastu hakata. Kui raske on sellises olukorras elada valvava usklikuna? Simson asus siiski tegutsema, ehkki keegi temaga ei liitunud. Mitte kordagi ei räägita, et temaga koos oleks olnud mõni sõdur, ammugi veel sõjaväe osa. Kas oli siis kõik asjatu? Esimesed tulemused olid Iisraeli rahva seisukohalt üsna negatiivsed. Simsoni tegevuse tõttu hakkasid vilistid oma haaret tugevdama, see aga aitas kaasa rahva ärkamisele. Selle asemel, et end surnuks magada, hakkasid Jumala inimesed märkama, mis toimub. Lõpuks mindi taas lahinguväljadele, et üksteise tugevust proovida. Selliseks on olukord kujunenud siis, kui Saul võitakse kuningaks. Enne seda aga oli Iisraeli rahvas ilmselt oma ajaloo suurimas ohus kaduda maailmakaardilt, sest nende vastased näisid olevat liiga meeldivad selleks, et nende vastu oleks soovitud sõdida. Simsoni elu oli värvikas ja vaimulikult sugugi mitte väga kõrgetasemeline. Tähelepanuväärne on, et kohtumõistjate raamatu autor hoidub peaaegu täielikult tema tegusid kommenteerimast. Ta ei kiida ega laida, vaid lihtsalt kirjeldab. Nii peab lugeja ise otsima vastust küsimusele, mis paratamatult tõuseb ridade vahelt. Mida kõike oleks Simson võinud küll korda saata, kui ta oleks suutnud paremini valitseda neid tohutuid jõuvarusid, mis Jumal oli talle andnud. Simson näib tegutsevat kui lahti pääsenud varss või nagu kaasaegne vastutustundetu noorsoo kurjategija. Loomulikult tuleb sama küsimus esitada ka endale. Kas mina kasutan õigesti neid andeid ja võimeid, mis Jumal on mulle andnud? Kohtumõistjate raamatu 14. peatükis algavad Simsoni vägitegude kirjeldused, aga ühtlasi õpime siin tundma ka tema nõrkusi. Loen esimesed neli salmi. Kord läks Simson alla Timnasse ja nägi Timnas ühte naist vilistite tütarde hulgast. Ta tuli üles ja jutustas oma isale ja emale ning ütles, ma nägin Timnas ühte naist vilistite tütarde hulgast, võtke ta nüüd mulle naiseks. Tema isa, samuti ta ema küsisid temalt, kas ei ole naist su vendade tütarde hulgas ja kogu mu rahva hulgas, et sa lähed naist võtma ümber lõikamata vilistite hulgast? Aga Simson vastas oma isale, võta ta mulle, sest tema on minu silmis see õige. Tema isa ja ema aga ei teadnud, et see tuli issandalt, kes otsis põhjust vilistite vastu. Sel ajal valitsesid vilistid Iisraeli üle. Simson läks mägisest piirkonnast rannikutasandiku suunas Timnasse, mis oli Soorast umbes 7 kilomeetri kaugusel. Seal nägi ta üht vilistite naist, kes teda kohe köitis. Sellestki me näeme, millise okupatsiooniga oli tegemist. Simson võis täiesti rahulikult käia külas vilistite linnas ja võtta sealt isegi endale naise. Abielu, mida Simson plaanis, ei olnud Jumala tahtekohane, aga Jumal kasutab ära ka meie rumalusi ja vigu. Selles mõttes on kõik alistatud Jumalale või, nagu öeldakse Uues Testamendis, Kristusele. Ent loomulikult see, et Jumalal on selline meelevald kasutada kurjustki oma heade eesmärkide huvides, ei tohi kunagi saada ettekäändeks Jumala seadustest üleastumisele. Simson soovis ilma pikemata abielluda naisega, keda ta oli näinud, aga selleks pidi ta küsima oma vanematelt luba. Oma innukuses ei hoolinud ta vanemate vastuväidetest ega Jumala keelust mitte saada langudeks võõra rahva liikmetega. Tal oli üks peamine argument. Tema on minu silmis see õige ja muu teda suuremat ei huvitanud. See lühike lause näitab väga oluliselt, milline mees oli Simson. Tema soov kõlab vägagi tuttavlikult ka meie kaasaegsetele kõrvadele. Siit kumab läbi mõtteviis, kõige tähtsam on see, mis meeldib mulle endale, mitte see, mida arvavad mu vanemad. Ja kas Jumal tõesti keelab mind abiellumast inimesega, keda ma armastan? Loen salmid 5 ja 6. Nii läks Simson isa ja emaga alla Timnasse. Aga kui nad jõudsid Timna viinamägede juurde, vaata, siis tuli üks noor lõvi möörates temale vastu. Aga issanda vaim tuli võimsasti tema peale ja ta kiskus lõvi lõhki, otse kui oleks ta kitse talle lõhki kiskunud, kuigi tal ei olnud käes mitte midagi. Oma isale ja emale ta aga ei jutustanud, mis ta oli teinud. Ilmselt läks Simson koos oma vanematega Timnasse kosjakäigule. Seejärel räägitakse tema võitlusest lõviga, kus juures märgitakse ära, et oma vanematele ei rääkinud ta sellest midagi. Ilmselt jäi ta välja viinamägede juurde ootama, kuni tema vanemad linnas kosja sobitasid. Lõvist sai ta vaevata jagu tänu issanda vaimule, kes võimsasti tema peale tuli. Lõhki kiskumine tähendaski, et loom rebiti kaheks tükiks lõhki, tavaliselt tagajalgadest kinni hoides. Simsoni puhul ilmnes Jumala vaimu tegevus selles, et ta sai üleloomuliku jõu. Loen salmid 7-9. Seejärel läks ta alla ja kõneles naisega, kes Simsoni silmis oli meeldiv. Mõne aja pärast, olles teel tagasi teda võtma, põikas ta vaatama lõvi raibet ja enne lõvi korjuses oli mesilas pere ja mett. Ta kaapis mett oma pihkudesse, läks edasi ja sõi. Ja ta tuli oma isa ja ema juurde ning andis ka neile ja nemad sõid, aga ta ei jutustanud neile, et ta oli mee kaapinud lõvi korjusest. Nagu näeme, Simson Moosese seaduse sätetest suuremat ei hooli. Varem nägime teda viinamäe juures, ehkki viinamarjad olid temale kui nasiirile keelatud. Nüüd puudutas ta roojase loomakorjust, mis samuti oli keelatud. Mesi oli aga lubatud toit, nii et seda andis ta ka oma vanematele, kuid see juures jättis ta rääkimata, et ta oli saanud selle keelatud kohast. Loen salmid 10-14. Kui ta isa tuli alla naise juurde, siis valmistas Simson seal peo, sest nõnda oli poismeestel viisiks teha. Ja kui nad teda nägid, siis tõid nad 30 peiupoissi, et need oleksid ta juures. Ja Simson ütles neile, ma annan teile nüüd ühe mõistatuse mõistatada. Kui te 7 pidupäeva jooksul seletate selle mulle õigesti ja leiate lahenduse, siis ma annan teile 30 särki ja 30 piduriietust. Aga kui te ei suuda seda mulle seletada, siis peate teie mulle andma 30 piduriietust. Ja nad ütlesid temale, anna oma mõistatus mõistatada, me oleme valmis kuulma. Siis ta ütles neile, sööjast tuli söök ja tugevast tuli magus. Aga nad ei suutnud 3 päeval mõistatust seletada. 7-päevane pulmapidu oli tol ajal maal üldine tava ja alles 7. päeval astus abielu tegelikult jõusse. Oma värvi lisas pulmapeole Simsoni raske mõistatus. Piduriietus oli tol ajal tõeliselt kallis asi. Tavaliselt suutis inimene endale terve elu jooksul hankida ainult ühed piduriided. Päevade möödudes hakkas asi peiupoistele üha enam närvidele käima ja nad said aru, et nad peavad midagi välja mõtlema. Loen salmid 15-18. 4. päeval ütlesid nad Simsoni naisele, meelita oma meest, et ta seletaks meile mõistatuse, et me sind ja su isakoda tulega ära ei põletaks. Kas olete meid kutsunud, et teha meid vaeseks või kuidas? Siis Simsoni naine nuttis tema juures ning ütles, sina ainult vihkad mind ega armasta mind. Sa oled andnud mu rahva poegadele mõistatada ühe mõistatuse, aga ei ole seda mulle seletanud. Ta vastas temale, vaata, ma ei ole seletanud oma isale ja emale, aga peaksin seletama sinule. Tema aga nuttis ta juures need 7 päeva, mil neil oli pidu. Ja 7. päeval seletas Simson temale, sest naine ajas teda kitsikusse. Ja naine seletas mõistatuse oma rahva poegadele. Siis ütlesid linnamehed temale 7. päeval, enne kui päike oli loojunud. mis on meest magusam ja kes on lõvist tugevam. Ja tema vastas neile, kui te mu õhvakesega ei oleks kündnud, ei oleks te mu mõistatust lahendanud. Mõistatuse vastus sai reedetud. Tagajärjeks oli, et Simson läks oma naise peale raevu ega veetnud temaga otsustavat seitsmendat pulmaööd oma abielu pitseerimiseks. Selle asemel tegi ta midagi, millega algas tema tõeline töö rahva vabastamiseks vilistite haardest. Loen salmid 19 ja 20. Siis tuli issanda vaim võimsasti Simsoni peale ja ta läks alla Askeloni ning lõi neist maha 30 meest, võttis nende riided ja andis piduriietuseks mõistatuse seletajaile. Ta viha sittis põlema ja ta läks oma isakotta. Simsoni naine sai aga sellele peiupoisile, kes oli olnud temale isameheks. Simson läks 32 kilomeetri kaugusele Askeloni ja tappis seal 30 meest ning maksis oma kihlveo nendelt võetud riietega. Ilmselt läks ta nii kaugele selleks, et meeste surma ei seostataks Timna pulmapeoga. Pulmadest lahkumine tähendas loomulikult pruudi solvamist, kes anti naiseks ühele peiupoistest. Nii olid riiusemned külvatud. Loen 15. peatükist esimese ja teise salmi. Aga mõne aja pärast nisulõikuse ajal tuli Simson oma naist külastama, sikudal kaasas ja ütles, ma tahan minna kambrisse oma naise juurde. Aga naise isa ei lasknud teda minna. Ja naise isa ütles, ma olen alati mõelnud, et sa teda hoopis vihkad, seepärast ma andsin tema su peiupoisile. Eks ole ta noore mõde temast ilusam? Saagu nüüd see tema asemel sulle. Nähtavasti Simson veel ei teadnudki oma naise kaotamisest ja kui ta sellest teada sai, siis ei mõelnudki ta võtta vastu hüvituseks tema nooremat õde. Selle asemel lahkus ta majast vihaga ja kättemaksu haududes. Haavunud peigmees püüdis kinni 300 rebast, sidus need paaride kaupa sabapidi kokku ja kinnitas sabade vahele tõrvikud. Kui tõrvikud põlema süüdati ja loomad lahti lasti, siis nad loomulikult põgenesid paaniliselt, süüdates põlema nii alles kasvava kui ka juba lõigatud ja vihku seotud vilja. Tuli levis ka viinamägedele ja õlipuuistandustesse. Nii tekitati vilistitele tõesti tohutud kahju. Nüüd võiks oodata, et isegi toredatel vilistitel sai mõõt täis ja nad hakkasid Simsoni vastu sõdima, aga ei, asi võttis hoopis teistsuguse pöörde. Loen 6. salmi. Kui vilistit küsisid, kes seda tegi, siis vastati Simson, Timnalase väimees, sellepärast, et äi võttis ära ta naise ja andis tema peiupoisile. Siis vilistid läksid ja põletasid tulega naise ja tema isa. Võib täie õigusega öelda, et vilistid toimisid Simsoni suhtes aumehelikult. Nad pidasid tema tegevust õigustatuks ja karistasid oma kaasmaalasi. Nüüd oleks Simsonil pidanud olema põhjust oma vihapidamisest loobuda, aga teisiti läks. Loen salmid 7 ja 8. Aga Simson ütles neile, kui te nõnda teete, siis ma tõesti ei puhka enne, kui ma teile olen tasunud. Ja ta peksis nad puruks suures tapluses säärtest puusadeni. See järel ta läks ja elas Eetami kaljulõhes. Simson mällas isiklike tunnete ajel. Tema motiiviks ei olnud õilis kavatsus vabastada oma rahvas. Ta tegutses lihtsalt selle mõjul, mis talle parajasti pähe tuli, nagu ta oli elanud kogu aeg. See kord vilistid enam rahu ei säilitanud. Loen salmid 9-11. Vilistid tulid ja lõid leeri üles Juudasse ning hulkusid Lehhis. Ja Juuda mehed küsisid, miks olete tulnud meie vastu? Nad vastasid, me tulime Simsonit kinni siduma, talitama temaga, nagu tema talitas meiega. Siis läks Juudast 3000 meest Eetami kaljulõhe juurde ja nad ütlesid Simsonile, kas sa ei tea, et vilistid valitsevad meie üle? Miks sa tegid meile seda? Aga tema vastas neile, nagu nemad minule tegid, nõnda tegin mina neile. Vilistite kogunemine tegi rahutuks juudamehed, kelle aladel nad leeri üles lõid. Ent nad rahunesid, saades teada, et neid ei soovitudki rünnata. Otsiti üksnes Simsonit, et teda tema tegude eest vastutusele võtta. Edasi näeme, et 3000 juuda meest selle asemel, et hakata sõdima vaenlase vastu, läksid hoopis kinni võtma Simsonit. Nii alistunud olid iisraellased. Seda, kes tõstis käe vilistite vastu, mindi korrale kutsuma. Mida meil tuleks arvata iisraellaste sõnadest, kas sa ei tea, et vilistid valitsevad meie üle? Iisraellased ei olnud huvitatud vilistitega sõdimisest. Nad pidasid paremaks vaenlasega rahulikult koos elada. Eespool juba ütlesin, et see võis olla rahva säilimise seisukohalt kõige ohtlikum aeg. Vaenlasega oldi niivõrd harjunud, et ta ei tundunudki enam olevat vaenlane. Kuidas on selles suhtes lugu meiega? Kas meeldib meilegi elada rohkem orjuses kui vabaduses? Kui kerge on hakata pidama endast mõistetavaks ja loomulikuks asju, mida Jumal ei ole kunagi aktsepteerinud. Jumala riigile vaenulike jõududega on palju lihtsam teha kompromisse, kui nende vastu võidelda. Vilistite ja juuda meeste dialoogist selgub seegi, et vaenlane ei pööranud iisraellastele isegi tähelepanu. Nemad vilisteid ei ohustanud, seega polnud nende pärast muret. Kristlastena me peaksime olema mures, kui saatan ei pööra meile tähelepanu. Sest kui ta jätab meid rahule, siis tähendab see, et me pole talle ohtlikud. Salmidest 12 ja 13 selgub üpris masendav olukord. Ja nad ütlesid temale, me tulime, et sind kinni siduda ja vilistite kätte anda. Simson ütles neile, vanduge mulle, et te ise ei taha mulle kallale kippuda. Nad ütlesid temale vastates, ei, me ainult seome sind ja anname nende kätte, ega taha hoopiski mitte surmata. Siis nad sidusid teda kahe uue köiega ja viisid ta kaljult ära. Iisraellased läksid lõppude lõpuks nii kaugele, et Simsonit kinni võttes tegid nad töö vaenlase eest ära. See on üsna hirmuäratav vaatepilt. Meie, apaatsed kristlased, keda saatan on rahule jätnud, oleme tegelikult temaga ühel poolel ja takistame Kristuse töö edasiminekut. Kes aga on Jumalaga samal poolel, need tulevad olukordadega toime, hoolimata isegi oma puudustest ja nõrkustest. Loen salmid 14-17. Kui ta jõudis Lehhisse, siis vilistid hõiskasid temale vastu. Aga issanda vaim tuli võimsasti ta peale ja siis olid köied ta käsivartel otse kui tules kõrbevad linased lõngad ja tal sulasid köidikud kätelt. Ja ta leidis ühe toore eesli lõualuu, sirutas oma käe, võttis selle ja lõi sellega maha 1000 meest. Ja Simson ütles, eesli lõualuuga hunnik hunniku peale. eesli lõualuuga ma lõin maha 1000 meest. Ja kui ta nõnda oli öelnud, siis ta viskas käest lõualuu ning pani sellele paigale nimeks Raamat Lehi. Simson sai eesli lõualuu abil vaenlaste üle suure võidu, aga tähtsam oli see, et ta oli vaimulikult Jumalaga õiges suhtes. Seda näitavad 4 asjaolu. Esiteks, Simson osutas hoolimist oma kaasmaalaste suhtes. Ta oli võimeline oma viha talitsema ega hakanud nende vastu võitlema, ehkki selleks oleks olnud põhjust. Nad tegid ju vaenlastega koostööd. Teiseks, ta võis rahulikult lasta end vaenlastele üle anda, sest ta usaldas, et Jumal oli temaga. Kolmandaks, Jumal õigustas Simsoni usaldust ja andis talle suure võidu. Ja neljandaks, Simson tunnistas otsesõnu, et võidu andja oli Issand. Loen 18. salmi. Ja et tal oli väga suur janu, siis ta hüüdis Issanda poole ning ütles, sina andsid oma sulase käe läbi selle suure võidu. Nüüd ma pean aga surema janusse ja langema ümberlõikamatute kätte. Oleme näinud Simsoni tähetundi, mil ta oli oma kutsumuse vääriline. Tõsi küll, pärast seda läks temaga samamoodi nagu hiljem Eeliaga. Mõlemad saavutasid vaenlaste üle suure võidu, seejärel aga arvasid end olevat määratud surmale. Ühe hetkega võib Jumal muutuda inimese silmis kõikvõimsast üsna jõuetuks. Paneb imestama, et inimese suhtumised võivad nii kergesti muutuda. Pisut varem oli Simsonil tõesti palju võimalusi surma saada, nüüd aga, kus lahing oli võidetud, hädaldas ta, et ta peab surema janusse. Jumal siiski leidis abi nii Simsonile kui ka hiljem Eeliale. Loen salmid 19 ja 20. Siis Jumal lõhestas lehis oleva õõne, sealt tuli välja vesi ja ta jõi. Ta vaim tuli tagasi ja ta elustus. Seepärast pandi sellele nimeks hüüdja allikas, mis on lehis tänapäevani. Ja ta mõistis Iisraelile kohut vilistite ajal 20 aastat. Simson sai abi, kui Jumal avas tema elustamiseks lõualuu künka paigas allika. Ometi ei muutnud Jumala vaimu võidmine, tähelepanuväärsed imed ja armuosutus Simsoni kahtlase väärtusega eluviise, nagu me järgnevalt näha saame. Siin on midagi, mille üle meil tuleb tõsiselt mõelda.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi Simsoni kahtlase väärtusega eluviisidest ning sellest, milliste sündmusteni need viisid. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.